Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай хәбәрләре белән студияда Ләйсән Габдуллина. 24 сентябрь көнне Корбан гаетендә районыбызның барлык мәчетләрендә Корбан ашы үткәреләчәк. Ознакайның Шотыртау спорт комплексында да бу көнне 800 кешегә өстәл әзерләнәчәк. Анда районның барлык өлкәннәре, ветераннары чакырыла. Исегезгә төшерәбез. 24 сентябрь көнне гает намазы сәгать иртәнге 6-да укыла. Районыбызның барлык авыл җирлекләрендә беренче оештыру утырышлары бара. Әлеге утырышларда җирлек башлыклары, район советына авыллардан муниципаль вәкилләр сайлана. Булган проблемалар уртага салып сөйләшенә. Шундый утырышларда күп кенә авыл җирлеге башлыклары алышында. Мәсәгатькә Илвер Габдрахманов, Микулина авыл җирлегенә Эмиль Такиуллин, Туйкәгә Регина Закирова, Болташка Ленар Хабибов һәм Уахит авыл җирлегенә Зиннур Темиркаев башлык итеп сайландылар. Ішкі ішләр министрлығының Ознакай бөлігі жетекшісі Илдар Шакиров хабар етуінші, узған атнада жерлікті 4 жинаят тіркелген. Шуларының ікісі елған ел білен оқша өздәштіру, бір ұрлашу ұшырағын. 18 сентябрь күні Ознакайда бір кіші сосы күзен отам дейіп, утлы құрал білен отып, екіншісінің бетіне тегірі. Әліге құрал жерлікнің ішкі ішләр бөлігінде тіркелмегенде бола. Зыян көруші хостаханада дәвалана. Юхиди хезмәткәрләре тарафыннан 131 административ хокук бузу очрагы теркәлә. Аларның 11-е ойык булмаган килеш руль артына утырган өчен. Узган атнада җирлектә 21 юл транспорт хәлакәте булган. 21 сентябрьдән яңа җылылык сезоны ачылды. Әмма һава торышы яхшы булып, көннәр җылы тору сәбәпле Ознакай җылылык челтәре җәмгыяте әлегә торбаларга кайнар су җибәрүне кичектереп тора. Шулай да агымдагы пәнҗешәмбедә барлык мәгариф учреждение биналарына, ягъни балалар бакчасы һәм мәктәпләргә җылылык биреләчәк. Ә күп фатирлы йортлар бу атнаның шимбә, якшәмбе көннәрендә җылытыла башлаячаклар. Яшьләр экстремизмгә каршы. 18 сентябрь көнне Ознакай яшьләре менә шундый шигарь астында велосипед белән шәһәр урамнарын әйләнделәр. Ак мәчеттән башланган маршрут Зәңгәр мәчет һәм Ознакай нуры мәчетенә таба юнәлде. Шарада 50-дән артык сәламәт яшәү рәвеше алып баручы Ознакайлар катнашты. Аларның һәрберсе дә истәрекле бүләкләргә лаек булдылар. Ислам һәм терроризм капма каршы төшенчәләр. Без төрле милләт вәкилләре дус тату яшәргә тиешбез, диде Азат хәзрәт Талибуллин.
Шушы велопробегны оештыру максатында һәм дә шушы яшьләр комитеты белән берлектә ягъни бердәмлекне күрсәтеп инде безнең мусульман ислам дине кешеләрне бердәмлеккә чакыра һәм дә ислам дигән сүз дә ул ассалам сәламәтлек дигән сүзеннән барлыкка килгән ягъни кешелекләргә сәламәтлекне җиткерә торган инде шушы велосипедта йөрү ул беренче ратта кешене сәламәт яшәү рәвешенә әйтәрсә икенчедән инде монда җыелышканбыз төрле милләт һәм дә төрле дин вәкилләре кешеләре без барыбыз да шу җәмгыятьтә эшлибез һәм дә шушы велопробег белән үзебезнең бердәм булуыбызны шушы җәмгыятьтә бергә сәламәт яшәү рәвешен пропагандалап бергә тату яшәү безне күрсәтүне максат итеп куйдык.
Восток кинотеатры кызыклы фильмнар карар өчен барлык Ознакайлыларны шәһәребез кунакларын үзенә дәшә. Биредә сез патриотик, фәнни, тарихи фильмнар карый, гаиләгез белән рәхәтләнеп ял итә аласыз. Балалар өчен уен бүлмәләре дә бар. Төрле очрашулар, бәйрәмнәр өчен аерым залны арендаларга да мөмкин. Ике кинозалда сезнең өчен олы экран, сыйфатлы сурәт, тавыш һәм бик уңайлы креслолар урнаштырылган. Восток кинотеатрында балалар өчен кулдан ясалган эшләнмәләр күргәзмәсе дә эшләячәк. 26 сентябрь көнне сәгать 10-да Ознакай районы Карамалы елга, ягъни Шолтаймас авылында мәчет ачу тантанасы була. Әлеге бәйрәмгә барлык авылдашларны, дин кардәшләрне, шулай ук шушы авылда туып үсеп, хәзерге вакытта читтә яшәүче якташларны чакырып калабыз. Изге эштә бергә булыйк. Тот Шуган авылы мәхәлләсе барлык авылдашларны һәм якташларны Изге Корбан бәйрәме белән тәбрик итә. Һәм 26 сентябрь көнне 13 сәгатьтә авылыбыз мәчетенә Корбан мәҗлесенә чакыра. Хөрмәтле авылдашым, шушы изге бәйрәмдә барыбызда бергә җыелып, үзебезнең нинди күп тату икәнебезне һәм бер-беребезгә туган икәнебезне онытмый, араларыбызны якынайтсак иде. Барчаларыгызны да бәйрәмгә көтеп калабыз. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр нәбизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен